Euskadi Irratian Kirol Legez.
Las Palmas Athletic Gran Canaria estadioan eta ordu erdi barru hasiko den partidua ligako neurketa Gasteizen Mendizorrotzan Alaves Rayo gaurko partiduak futbol neurketak. Atzo badakizue, Osasunak berea galdu egin zuen Gironan eta ondorioz amaiera eman dio bolada onari. Jago Barrasateren taldeak Realak berriz emaitza joera txarrari bukare eman dio eta 3 puntu ekarri ditu Granadatik. Jan Eibar Burgos Sipuruan igorako postuen leian eta Efe Ligan jokoan Levante Athletic bigarren zatian markagailua bana dago. Ordubietan Realak Barsaren kontrako izango du Zubietan, atzo Eibarren ustekabeko garipena Madrilen. Bilo Etxeberriek eta Zabaletak ez diote begirekenduko Bilbon gaur jokatuko den neurketari azpeko dikoa zuzenean finalerako salkatuko da enpresa bereko altunak eta Martijak Jakari eta Mariezkorenari irabaziezkero. Izoaz gaineko jokeia Txurdinek liga eskuretu du bigarren aldiz, majada ondan finaleko hirugarren partidua irabazita. Saskiboloian gaurko bi neurketak Granada Bilbo Basket eta Baskonia Barcelona eta Gurpildu Nalkian atzo Gernika, marka, bai, bideideakek gaurkoa irabaz egin du eta Europa Ligan izango da talde bizketarra. Txirrindularitza Jonas Binegoren beste erakustaldi bat, Tirreno Atletikon, azkeneko etapa hasi berri da, eta jokoan baita ere Paris Nizako azkeneko etapa. Eta sarrerak honetan boxeoa Jon Fernandezen garaipena Barte Minibilan 2000 zaleren aurrean Corrales kontrako borroka. Entzule, arratsaldeon, gurean izango duzuen kirol eskaintza zabalaren aurrerapena egitera goaz besterik gabe, asteko futbol ligako 28. jardunaldia lehenengo mailan, Gasteizen Alaves Rayo Vallecano ordubietan dastekoa partidua eta noski gurean jarraitzeko aukera izango duzue. Mendizorrotzara jo dezagun, Jon Altuna, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier.
Atariko honetan hasi duzu ba, ze giro dago duzun bertan eta amekako noski aurreratzeko moduan, ezta, Jon?
Bai, ba, giroa berotzen ari da, eh? Pitinka-pitinka jendea ari da sartzen, Mendizorrotzan, temperaturari dagokionez 10 graduko hotz beroa daukagu Gasteizen, baina Mendizorrotza barruan giroak gora, egingo du temperaturak gora egingo du, partida garrantzitsua delako, eta Luis García Plazak ere alaxe esan zuen, orain arteko denboraldiko neurketarik garrantzitsuena da Rayoren aurka jokatu behar duguna. Gainera, sailkapenean gauzak estutu egin dira, Kadizek atzo irabazi egin zion Atletico Madrid, eta gauzak horrelaxe dauzkagu, Alaves 13. postuan 29 punturekin, Rayo 16. postuan 26 punturekin, eta jeitsiera markatzen du Kadizek 22 punturekin. Beraz, Alavesek gaur irabazita 10 puntuko tartea zabaldu nahi du jeitsiera postuekiko. Egia da, bolada ez dela ona, 8 partida daramatza irabazi gabe Deportibo Alavesek, baina Rayoren bolada ere ez da ona, Rayok 8 partida daramatza irabazi gabe. Ikusiko dugu gaur ze gertatzen den eta 11koak bai eskuartean dauzkagu. Alabesi dagokionez azken jardunaldian sadarren bat eta huts galdu zuen 11koarekin alderatuta bi aldaketa egin ditu Luis García Plazak, Benavidez eta Sola kendu ditu eta Vicenteri eta Blancori eman die aukera. Honen bestez luxuzko galazko 11koa zeleratuko du gaur Luis García Plazak. ATP-an Siberak jokatuko du. Atzeko lerroan lauko lerroa osatuz Javi López, Rafa Marín, Afkar eta Gorosabel. Zelai erdian Euskarribikoan Blanco eta Guevara hariko dira, Egalbanatan Rioja eta Carlos Vicente, punta erdiko lanak guridik egingo ditu, eta futbolaririk aurreratuena Samu Omorodion izango da.
Jarripen, zehatza gurean beraz, Alaves Rayo Mendizorrotzan, gero arte, eskerrik asko, Jon.
Gero arte, Xabier, agur.
Atletiki dagokionez, Ernesto Valverderen taldeak beste azterketa bat izango du gaur Las Palmas talde igoberriren kontra, aritz, aiaztegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xabier.
Etxean hiru neurketa baino ez ditu galdu, talde kanariarrak, alegia ez dela, aurkari erreza izango, inundik inora.
Zaila izango da, Las Palmas, txapelketako susteko nagusietako bat da, talde igoberria izan arren, ba oso ondo egokitu da gorengo mailara, García Pimentak gainera entrenatzaileak bere sigilua jarri dio taldeari, baloiaren jabetza oinarri hartuta, ba alegintzen da nagusitzen, bai erasoan eta baita defentzan ere, eta ikusi genuen, Samamesen lanak eman zizkiola Atletiki, eta gaur ez da gutxiago, espero, etxean areta hobeto ari baita, ba esan dugun moduan, Las Palmas. Athletic berriz ba estabil fin etxetik kanpo, lau partida daramatza irabazi barik. Ligako lau partida izan ere kopan Atletico Madriden kontra Vicente Calderonen, bueno, irabaztea lortu zuelako Metropolitano hobeto esan da. Eta biztan da Europarako sailkatzeko xaiber ba etxean zein kanpoan pilatu behar direla puntuak. Hala ere ba Valverderen taldeak merezi du konfiantza, ba denboraldi benetan ederra egiten ari delako eta tatu bate emango dizut amaitu aurretik. 50 puntu ditu gaur-gaurkoz Atletikek, iaz denboraldi guztian 51 eskuratu zituen, beraz gaur puntu bat eskuratuta 10 jardunaldiren faltan iazko puntu kopuru bera izango luke poltsikoan talde zurigorriak.
Ederki, ba hor dago datu adierazgarria. Talde zurigorrian Nico Williams eta Vivian taldera itzultzeko modu ondo de partidu bateko zigorra beteta aritz.
Bai, eta Juri Bertxitxe ere, ba, osatu da, eta hau ere deialdean dago, aipatu dituzun bi jokalariak hasierako 11koan espero ditu, biak ala biak oso garrantzitsuak direlako, eta baita Juri ere, baina kontua da, Juriren kasuan, bakaso ez dela eguneko unean egongo, eta behar bada, baka urkoan alkitik ikusi beharko duela, neurketaren hasiera. Horren bestez, Unai Simon espero dugu batean, atzeko lerroan eskuinetik ezkerrera, De Marcos, Vivian, Paredes, eta Leku edo Juri, hortxe zalantza nagusia, Galarreta eta Prado, Euskarri Bikoan, Iñaki, Sanzet eta Niko, iruko lerroa osatu eta Gorka Guruzeta izango da erreferentzia nagusia.
Ederki Ariz, ba, gurean kontaketan oski, gero arte, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Hori guztia gaurko partiduei dagokienez eta gaurko beste lehiak, lehenengo mailan Real Madrid Celta, seitar dietan eta Betis Villarreal gaueko 9:00. Osasun orain izbide, talde Nafarra esku utxik itzuli da Gironatik bi eta huts galdu du parte Montilivin, aitzekirik ez, Mitxelen taldea Osasuna baina hobea izan da zelaian, Iñaki Berastegik kronika.
Merezita irabazi zuen atzo Gironak Osasunaren aurkako neurketa Montilivin. Mitxelen taldea bi eta huts nagusitu zitzaion partida txarra egin gabe gutxiago izan zen Osasunari. Lehen zatian Osasunak hainbestean eutsi zion talde kataluniarrari esperotako neurketa izan zen. Osasuna bosteko atzealdearekin zelai iratu zen, zelai erdian jende asko pilatu zuen, baina despiste batean Iban Martinek lerro artean baloia bakarrik jaso zuen, sakonean porturi pasea eman eta honek 12. minutuan bat eta hutsikoa egin zuen. Katenak jokozkanpo eskatu zuen, baina Katenak berak apurtu zuen jokozkanpoko hori. Halere, lehenengo zatian aukerak izan zituen Osasunak, Gatzanigarenaren inguruan ondo mugitu zen Budimir eta Gelikako jokaldietan ere arriskua sortu zuen Jakobo Arrasateren taldeak. Arriskutsuenak agian Moncayolak eta Mojikak area kanpotik egindako jaurtiketak izan ziren. Edonola ere aipatu behar da Osasunak neurketa osoan behin baino ez zuela jaurti hiru zutoinen artean. Bigarren zatian etxeko taldeak aparteko estuasunik gabe eutsi zion markagailuari. Ez zuen asko estutu behar izan talde Nafarra kontrolpean izateko, menderatzeko, eta azken ordula urdenean beste martxa bat sartuta nahikoa izan zitzaion neurketa irabazteko. Taldeko jokaldi ezin dotoreago batean, Sabinok erabaki zuen neurketa bi eta utxekoa sartu zuen 86. minutuan. Jago Barrasateren partida osteko balorazioa.
Inoiz ez da eskako guztetan galtzi, ez? Nik uste dute partidon bat indogule, bat ez ebe azkeneko 10-15 minutu egitar arte. Ez da erresa Girona eusti eta nik uste montazkotan eutzen dut zaule eta baloi beuki dugule eta gerturatu gazela area, pixkat presentzi, pixkat falta izakaku, area horretan ba, aukera garbisoak sortzeko eta nik uste dut bat ez be partidon maieran hor partidu ireki danin, ba bueno, eureke, ba bueno, desorek hori indabez.
Kontuak, kontu, Gorritxoak 10. postuan amaituko dutela jardunaldia, 36 punturekin eta datorren larunbatean, Sadarren liderraren Real Madriden bisita jasoko dute.
Eta Reala, Europako postotara itzuli da, Betisek gaur Villarrealen kontra jokatuko duen neurketaren emaitzaren zain, 6. dira orain txuri urdinak, Granadan 2-3 irabazita, diztirere gabeko joko egin arren bart, bereziki lehenengo zatian, bigarrenean hobekuntza antzeman dugu talderi, eta azkenean nagusi Imanolen taldea. Etxeko taldea bi aldiz aurreratu da markagailuan, lehen zatian Sadikek egin du banako berdinketaren gola, hiru hilabeteko gol lehorteri amaiera emanda, eta bigarren zatian azkeneko minutotan iritsi dira Realaren bi golak, Lenormand eta Andres Silva golegile Imanol, alguazil ikusitakoarekin pozik.
Posi nago, zehati naiz eta lehendabiziko zati txarra egin, bigarrena oso nahi izan da, joku aldetik, aukerak egiten, gainer golak heldu dira, Andres, Sadik, egia esan, alde horretatik, oso gustora eta espero dugu, ba, bueno, hemendik aurrea, ba, bueno, goraka egitea taldeak.
Ea horrela den, ea batzoko irabazita poliki-poliki hobera egiten duen Realaren jokoak urrengo neorketa ostiralean, anuetan Reala Kadiz gaueko 9:00, eta atzoko beste bi neorketak, Kadiz suspertzeko bidean, Atletico Madridi irabazteko gai izan zen talde andaluziarra, bi eta huts, Valentzia, Nagusi, Getaferen kontra, bat eta huts. Bigarren mailan, gaur ipuruan, Eibar, Burgos, seita erdietan, Eibar, zelkapeneko bigarrena, Burgos, zortzigarrena, maila zigotzeko bide luzean, gaur beste azterketa bat izango du talde Ibartarrak, Joseba Etxeberria.
Mendik aurrera uste dute partidu guztiak zaiak izango direla, guztiok gaude gauzak jokoan, ez? Batzuk gora behira, beste batzuk bera behira, uste dute ba, Burgosek sekulako denboraldia egiten ari dela. Egia da etxean etxetik kanpo baino askoz gogorragoak direla, baina beraien maila oso altua da, ez?
Eta bihar jokatuko du Amorebietak Lezama Leganesen kontra iluntzeko 8:30. Efe Liga 19. jardueldia jokoan Levante Athletic bigarren zatian 85. minutua neurketa etxeko taldeak Levantek gola sartu du lehen zatian, baina irauli egin du markagailua Athleticek Ane Azkunak egin du banako berdinketaren gola eta Maji Torrek bigarrena 1-2 oraingo Zurigorriak aurretik. Eta ordubietan Reala Barcelona Zubietan da Txetxu Urbieta lankidea. Ze berri bertan Txetxu, arratsaldeon.
Arratsaldeon Xavier, ba Zubieta betetzen ari da Reala eta Barsaren arteko neurketa ikusteko eta Realean ja 11koa erabakita eta aldaketa asko Natalia Arroyo datorren asteazkeneko kopako partioari begira, 11koan lete izango datean atzean hiru zentralekin Etxezarreta Tejada eta Banegas, hegaletan Aizea Uranga eta Izarren arituko dira, zeleherdian debutari Oñatiarra Elene Guridi Arnaizekin eta Jakelinekin batera eta aurrekaldean Mirari eta Cecilia. Barsan ere Giraldez aldaketa asko, Irene Paredes amekakoan, Aitana eta Alexia biak ere aulkian arituko dira, eta 20 minutu neurketa hasteko, eta Zubieta biekaldean, bakardadean, atzo Granadan irabazi zuen taldea, entrenatzen ari da.
Oso partidu zaila izango dugu Realak, gero arte, Txetxu.
Gero arte.
Atzo Ibarrek ez usteko ederra eman zuen, Madriler, zelkapeneko, laugarrenaren kontra, 1-2 irabazita, Ane Campos, Ibar taldeko jokalaria.
Eta partidu asko gineatu zen hori lan asko egiten, egia da ba emaitzak ez zuela asko laguntzen Levante kontra empate batekin, eta azkenean ba ikusi da, ez? Kapazagela goiko ekipotako ia ekipo guztia gine emateko eta ikusi da.
Eta lehenengo federazioan, atzo Real Unionek ban egin zuen, Rayo Majadahondaren zelaian, Sestaok galdu, Barcelona beren zelaian 2-1, eta Sansek Zubietan, honek ere galdu, Cornellaren kontra 1-2, Carlos Osasunak etxean Fuenlabradaren kontrako izango du segitan. Eskupilota bibitako txapelketa, Kepa Iribar Berriamale, Kepa Arratsaldeon.
Arratsaldeon Xavier.
Gaur Bilbon Bizkaia pilotalekuan, lehenengo jardunaldiko bibikote galtzaileak izango dira kantxan, Altuna eta Martija, Jaka eta Marezko horrena, bibikoteak ligaxionetako lehenengo garaipena eskuratzen, ale indoko dira.
Bai, eta lehen aldiz elkarren kontra, ze orain arte final ordenetako ligaxkan ere, ba, ordezkatzeak eta abar, ba, ez dute elkarren kontra jokatu. Altuna Martijaren garaipenak bi ondorio izango ditu, Peio Etxeberria eta Zabaleta, finalerako zelkatuko dira, eta Jaka eta Mariezkurrena txapelketatik kanpo geldituko lirateke. Aldiz, azken hauen garaipenak, gauzak zabalik utziko ditu azken jardunaldira begira. Jon Mariezkurrenak argi dauka, bikotea osatu behar dute irabazi alizateko.
Bikote oso oso handia eta gogorra da, gainera aurten ez dugu haien kontra jokatu oraindik, seguro oso zail jarriko digutela, eta bueno, ea gure lana ongi egiten dugun, bikote bezala sumatzen dugun, eta ea garaipen hori eskuratzen dugun.
Jokin, Altuna, partida mota honek dituen ezaugarriak aletu ditu.
Bi bikote galtzetik, bi bikote sentitzu beharra irabazteko, azkenen txapelketan zehar jokuk inportau, baino konfiantzare askotan partiduk irabazi zartezulako. Alde hortatik esango nuke naiz lehengon galdu lasai gaudela, ondo bilatzea, sensazionakin, eta gu gure lanain behar deu.
Bostetan, hasiko da, partida erabaki horra, jaialdia, Bizkaia pilotalekuan. Atzo, Peio Etxeberriak eta Zabaletak, barkatu, oso maldan gora jarritako partida irauli zuten Labriten motelantzeko materialarekin, Artola eta Imaz Nagusi, sendo eta eroso aritu ziren, 6-11 eta 8-12 aurreratu ziren. 14-17 galtzen ari zirela atxeena eskatu zuten Azpekoek, partida geratu, eta hortik bueltan Artolaren gantxoa kontrakantxara joatea baliatu zuten pelota aldatzeko, erabiligabeko bat atera, eta partida erabat aldatu zen. Zuzenean 14-22 joan ziren Peio Etxeberria.
Uste dut merito beraiena ere izan da, ez? Uste dute partida borobila egin dutela, igual ere pilotak, bueno, ala ziren, lauendako dira pilota guztia, baina, bueno, uste dut goitikan dagoela limitea jarrita, baina, bueno, behitikan ez dago limitea, ez? Eta gaur ere ikusi da. Daukaguna, klaro da, gogorra izan behar galela, momentu zaietan, gaur ere ala izan da, ez? Momentu txarretan biok bat egin dugula.
Ez zuten urruti izan garaipena Baikokoek, triste zegoen Iñaki Artola.
Lastima. Aurretik egon geha, asko falta etzala, oso ondo jokatzen. Egi da, Josek asko gozatu du, mine asko indigu. Baina, bueno, hoi baenekin, ez da? Eta aseratik eman dio asko, baina guk ba, kontrarrestatzen asmatze genuen joku hoi. Egi da, ba, limiten egin jela pelotan, eta bueno, limiten aizanen, ba, askotan utxeke initzei, eta ez da, ba, zein izan da.
Iñaki Artola atzo galtzaile, baina biziri dago bikotean. Gero arte, Kepa.
Gero arte.
Eta atzoko beste partidua berezkoetan, Garendainen partidu nagusian A-mailan, Vicente Bideondo eta Batxitxe Dukazu Garaile 40-23 Peio Larralde eta Andoni Iparren kontra. Saskibroian, AFB Liga 24. Jardunaldia gaur Baskoniak Bartzelonaren kontrako izango du etxean. Buesan, seiter dietan Bilbo Basketek Granadan jokatuko du bostetan. Emakumezkoen ligan, atzo hiru euskal taldea Garaile, Gernika Zaragozaren kontra, Araski Zeltaren kontra, eta Ideka Euskotren nagusi baita ere etxetik kanpo Kadila Zeuren kantxan. Eta bideideakek 84-63 irabazi du gaur Porto Torresen kontra Albaceten. Aurreko bi neurketak galduta, azkenekoak gaurko irabazi egin duenez, bideideakek Eurokapen izango du lekua, talde bizkaitarra txapeldunen ligan ez, baina esan bezala Eurokapen bai izango da. Boxeoa Jon Fernandezek irabazi egin du bart Jezreel Corrales Panamako boxeolaren kontrako borroka Bizkaia pilotalekuan 2000 zale armailetar. Jon Fernandezek puntuetan eskuretu du garaipena, 10 asalto jokatuta. Boxeolari bilbotarraren garaipen garrantzitsua munduko txapeldun izandako Corralesen kontra. Gustora Jon Fernandez.
Agekien borgasela izango zela eta bera golpe gitxi botatzen zuelako. Eta bueno, hori nire estilorako txarrena da, baina bueno, oso ondo atera da gaur. Punto de inflexión bat izango zela. Eta bueno, esaten dudan moduan, orain dela hilabete batzuk, bakarrik eduki behar nuen oportunitatea, eta bueno, eduki dut eta ondo irten da.
Eta albiste honak izoz gaineko jokeian, Txurik ligako titulua eskuratu du, finalaren hirugarren partidu irabazi egin du bart, talde Donostiarrak Majada Ondaren pistan, aurreko bi neurketak ere irabazi egin zituen Donostian, Irene Senak zuzentzen duen taldeak, ondorioz Txuriko neskak duela bi urte bezala txapeldun. Sabrina Sánchez, Txuriko jokalaria da.
Atzoko lorpena izugarria izan zen guretzat, partidu oso berdindua izan zen. Majadandako neskak bukaerar arte borrokatu zuten, baita gu ere, eta azkeneko denboraldian bi gol sartzea lortu genuen. Emozioak eta guzti izugarriak izan dira, eta orain etxera bueltatzeko gogo pila ditugu, gure taldeko guztiekin ospatzeko.
Txuri, bera txapeldun eta txururdineko mutilek gaur final aurrekoaren laugarren partidua izango dute Donostian ordubita erdietan, Jakaren kontra, atzo galdu egin zuten 2-6, beraz bat eta bi aurretik dira aragoarrak. Txirrindularitzan Paris Nizan eta Tirrenderetikon gaur azkeneko etapak, jokoan diren etapak dira, atzokari begira, Brandon Magnulti zalkapen nagusialenengo postuan da Paris Nizan, Bora etxeko Alexandre Blasov irabazi zuen, pozik Bora taldeko zuzendaria demoraldiko lehenengo garaipena iritsi baita Patxi Bila.
Egun ikaragi gorra izan du da eguraldiagatikan eta ibilbideagatikan ere bai, baino tira azkenean ba pozpozik garaipenarekin etxera. Behar genuen, bueno, taldeak saiatu bai gara, baino bueno, garaipenatzen ailegatzen eta beharrezkoa eta oso ona.
Eta Tirreno Adriatikon, hemen dere azkeneko etapa jokoan, nahiko ibilbide laua, San Benedetto del Tronton amaiera. Eskubroian, 21. jardunaldia, atzo Bidasoak Artalekun Benidorren kontra, 26 amaitu zuen, eta datu deigarria lehen zatian, 20 gol jaso zituen Jakobo Kuetararen taldeak. Bidasoako jokalaria da, Iñaki Cabero.
Partiduan, azterketa bat bezala hartzen duzu, eta gaizki atera zaigu, lehenengo atala. Baina, bueno, gero bigarren atala, 6 gol bakarri jaso ditugu, eta bueno, defentsa ona egin dugu, eta erasoan, bueno, nahiko berdin ez, lehenengo eta bigarren atala, así que, bueno, berdinketa merezita eta pozik.
beste euskal talde batek, beti honekek irabaz egin zuen 28 eta 21 etxean Valladoliden kontra. Rugbyan top 14ean, Pauen atzo Baiona galtzaile 42 eta 40 eta Espainiako ligan Lesabelesen kontra Valentzian Anpo Ordizia galtzaile 16 eta 15, sei nazion torneoan gaur Galesek eta Frantzia jokatuko dute, atzo Italiak Eskozia hartu zuen mendean eta Inglaterrak Irlanda. Bestalde eta motor munduko berrieta, motoziklismoa demoraldi aztera doa, Katalgo sari nagusia, GP mailako proba gaur arratsaldeko seietan izango da. Eta bat formulan, Saudi Arabian, atzo Verstappenen beste erakustaldi bat, bigarren garaipen arreskan, 56 garaipen daramatza herbeletarrak. Eta golfean, gaur bezaldean amaitu da Hong Kongo torneoa, eta John Ramek 8. postuan amaitu du torneoa. Ordu bat eta 51 minutu, bete-betean sartu daitezen gaurko ligako partiduan, lehenengo neurketa, eta ea ba, Alabez irabazteko gehi den. Maiten Urbita, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier.